Pokračujeme v sérii Genesis, ako povedal už Bohuža, príbeh o Jozefovi, tak si môžete aj otvoriť Biblie, kapitola 40, hneď sa na to pozrieme. Ale ukážem vám takýto obrázok najprv, neviem, či ste videli na Facebookoch alebo na internetoch takéto nejaké prirovnanie. Najprv, že takto si nejak predstavujeme, že náš život bude napredovať, hej, máme deň A, kde je taká priama čiara, deň B, sa to zlepšuje, deň C a tak ďalej, ale potom zistíme, že realita našich životov je skôr takáto, hej, takéto špagetové životy skôr. A máme výšiny, máme dobré dni a potom hneď máme ťažšie a zistíme, že sme na dne. A má to aj úspechy, aj sklamania. Možno včera sme mali taký svadobný deň, taký vysoký, ale potom ste sa zobudili dneska a si spomysleli na pondelok a na realitu toho, čo vás čaká. Možno nielen v práci, ale vôbec nejaké obdobie, ktoré zažívate, nejaké vzťahy, ktoré vás ťažia, unavujú. A tento príbeh Jozefov určite nie je ten prvý obrazok, ani ten druhý, ale možno skôr takto zatiaľ. To vyzerá, hej, že mi nestačí ani PowerPoint slide, že je to nižšie a nižšie, horšie a horšie. Vidíte to tam? Tento Jozefov život skálože do blata, ako povedal minulý týždeň. Tento týždeň, minulé to povedal Bohu, že skálože do blata. Tento týždeň možno z blata do, neviem, nechcem nadávať, ale je to zlé, je to horšie. Je to horšie. A možno ty nemáš Jozefovú skúsenosť, že by si bol predaný súrodencom do otroctva, alebo že by si bol neprávom obvinený z toho, že si znásilnil ženu výnimočného politika. To je jeho realita. A že si skončil nevinný v žalári, tam som boli minule. Ale isto máš skúsenosť, že máš niečo, čo znázorňuje tieto jamy, tie najnižšie body, keď si na dne, či už nepodarané plány, sny, niekto ti ublížil, možno z vlastnej rodiny, ako Jozef, alebo možno z cirkevnej rodiny. My si tu hovoríme, že chceme byť ako rodina, ale a myslím si, že z Božej milosti aj sme, ale niekedy zažívame nie, keď si povieme, tak toto nebolo rodinné. Toto nebolo. Toto je správanie brata. A sme zranení. Alebo možno trpíš. Doslova možno chorobou, alebo nejaký tvoj blízky. Možno zažívaš depresie. Máš mesiace, keď to je v pohode, a potom máš dni, keď to je veľmi zlé a nechceš z postele. Keď čítame Jozefov život, zatiaľ tieto prvé kapitoly, možno nám to ani není pozbudením, lebo jedno ponaučenie by sme si zatiaľ mohli zobrať, že tvoj život, aj keď už je hociako zlé, tak môže byť aj horšie. Hej? Tak to zatiaľ vidíme s Jozefom. V angličtine také porekadlo, že keď Boh zatvorí dvere, tak niekde otvorí okienko. Ale to vôbec nie je pravda. Po Jozefovom živote Boh ako keby zatváral dvere, pribíjal okna a Jozef má, jak sa to volá, okovy? Okolo aj týchto 5. Žalm 105 hovorí o Jozefovi. A Rohaček hovorí, že sovreli jeho nohy putami, jeho duša sa dostala do železa. Až do času, keď prišlo jeho slovo, dokiaľ ho neskúsila reč hospodinova ako oheň zlato. Takže minulý týždeň Jozef skončil žalári. Dám vám už spoiler, poviem vám dopredu, že na konci tejto kapitoly bude stále žalári. Bude to zle s ním naďalej. Tento príbeh nám však ukáže, možno nie, nebude to príbeh o tom, že ak si na tom veľmi zle, tak tu máš postup ABC, aby ti bolo lepšie, aby si sa dostal zo žalára. Ale tento príbeh nám ukáže niečo hlbšie. Hlbšiu realitu týchto ťažkých období, ešte väčšiu nádej pre nás beznádejných a záchranu, ktorú potrebujeme, o ktorej aj nevieme, že potrebujeme, a dokonca bude aj výzva slúžiť. Výzva slúžiť v týchto momentoch najťažších. Takže kapitola 40, ale začneme ešte pár veršov predtým, lebo koniec kapitoly 39 v podstate nás pripravuje na túto kapitolu. Takže 39, Ak máte Biblie, tak verš 20, kapitola 39, verš 20, máte to aj tu na hore. Tak sa Jozef ocitol v žalári. Hospodín bol však s Jozefom, zľutoval sa na ním a už správcu žalára zbudil k nemu náklonnosť. Správca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo urobiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo Hospodín bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. Neskôr sa stalo, že čašník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. Faraón sa rozhneval na oboch týchto dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára. Dali ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže pri žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Veliteľ telesnej stráže ich zveril Jozefovi, aby im poslúhoval. Nejaký čas zostali vo väzení. Obaja väzni, čašník i pekár egyptského kráľa, mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnil sen zvláštneho významu. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána. Prečo ste dnes takí skormútení? A oni mu odvetili, mali sme sen, no nikto nám ho nevie vyložiť. Jozef im povedal, či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi. Hlavný čašník teda rozprával Jozefovi svoj sen. Vo sne som videl pred sebou vnič, na ktorom boli tri výhonky, len čo vnič vypučal, hneď rozpitol a jeho hroznové strápce dozreli. V ruke som mal faraónovú čašu, otrhnuté strápce som vytlačal do faraónovej čaše a podal som ju do ruky. A Jozef mu povedal, toto je výklad sna. Tri výhonky sú tri dni. Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Keď ti bude dobre, spomen si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov. No ani tu som neurobil nič zlé, prečo by som sa mal dostať do žalára. Alebo ak máte rohačka, tak do jamy tam hovorí. Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vykladá, povedal mu, a ja som mal sen. Na hlave som mal tri košiky pečiva, vo vrchnom košiku bolo rôzne pečivo pre faraóna a vtáky zobali z košíka na mojej hlave. Jozef odpovedal, toto je výklad sna, tri košiky sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón zodvihne hlavu, obesí ťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo. Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavnému čašníkovi vrátil pôvodnú hodnosť, aby smel do ruky faraóna podávať čašu. Hlavného pekára dal však obesiť, ako im to vyložil Jozef. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol na ňo. Modlíme sa. Páne, chceme vždy, aby Tvoje slovo nás viedlo k Tvojmu srdcu, aby nás viedlo ku Kristovi, tak ťa prosím aj teraz, aby si nám svojou milosťou toto dovolil a aby Tvoj duch nás viedol. Amen. Takže Jozef je zase v jame. Preto som to tam povedal, že ten roháček dobre prekladá, že Jozef hovorí o sebe, ja som zase v jame. Ak si pamätáte, predtým bol v jame, lebo súrodenci predali do otroctva, skončil v jame a Jozef to tak vidí, že zase som v jame. Zradili ma. Som v jame. A chceme si všimnúť tri veci dneska o Jozefovi, ktoré však môžu platiť aj o nás. Tri veci, naša nesamota v jame, naša služba v jame a naša nádej v jame. Prečítajme si ešte raz tie prvé dve vety, čo som čítal v tom 39. kapitole ešte. Tak sa Jozef ocitol v žalári, Hospodín bol však s Jozefom. Toto sú možno povzbudivejšie vety, veta, vety dve, v celej tej kapitole. Že Jozef tam není sám. Že Hospodin bol s ním. Lebo je zaujímavé. Boh nevytrhne Jozefa z utrpenia, ešte nie je čas. Naopak, jeho situácia sa zhoršuje, ale Boh zostáva s ním uprostred toho. Necháva ho v jame, ale je tam s ním. Po svojej knižke o tom, ako prežila koncentračný tábor, Corrie ten Boom napísala o Auschwitze, koncentračný tábor, a jednu vetu. A toto bola žena, pamätajte, ktorá roky videla, ako ľudia okolo nej boli umúčení k smrti, ako boli vyhľadovaní k smrti, a napísala knižku Útočište, to bola, a povedala toto. Dám vám môj slovenský preklad, potom vám dám aj anglický, lebo ona to lepšie nepovedala, ako ja. Nie je také hlboké jamy, že by ju Boh nepresiahol. Keď sme s Ježišom v našich najpochmúrnejších chvíľach, tak to najlepšie ostáva. A to ozaj najlepšie nás ešte len čaká. V angličtine to krásne povedala: No pit is so deep that he is not deeper still. With Jesus, even in our darkest moments, the best remains and the very best is yet to be. Nie je takej hlbokej jamy, že by na ňu nedosiahol Boh. Otázka je, či toto je naša najhlbšia túžba našich srdc. Zažívať prítomnosť Boha. Keď si na dne, keď si v hlbokej jame, keď je veľmi zlé, či už tvojim zapričením, že si bol blbec, alebo zapričením iných, že ťa zradili, alebo okolnosti mimo tvojej kontroly, keď si na dne, čo je tvoja primárna modlitba? Chcem von z tejto jamy. To je dobrá modlitba. Nič zlé na tom. Mali by sme sa to modliť, by bol blbec sa to nemodliť. Ale je ďalšia modlitba, a to je: Pane, buď so mnou v tejto jame. Čo je naša najväčšia potreba? Kde je naša najväčšia sloboda? Keď sme preč z jamy, alebo keď zažívame Božiu prítomnosť? Teraz som na tom spieval. S tebou je lepší jeden deň ako inde tisíc. Čiže s tebou je lepší jeden deň v tej najhlbšej jame ako inde tisíc. Nie takej hlbokej jamy, že by ju Boh nepresiahol. Niektorí z nás to potrebujú počuť. Že Boh je prítomný v každej jame. Žalm 139. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som uslal v podsvetí, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori. Aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. To je prvé, čo vidíme. Že Božia prítomnosť v tej jame je najdôležitejšia. A ja sa chcem iba chvíľku modliť za nás. Lebo niektorí z nás v jame a tomuto neveríme. Neveríme, že je lepšie byť s ním v tej jame ako inde. Tak Páne, prosím ťa za nás, v tomto sa nám ťažko verí. Mne sa to ťažko verí aj tento týždeň. Som určite zažíval, si pamätám momenty, kedy si myslím, že odpoveď je môj plán, aby som ja mal iné okolnosti. Ale to najpotrebnejšie je, moja najväčšia potreba je byť s tebou. Tak ťa prosím, aby si bol prítomný s tými, čo sú v jame, aby naozaj zažívali tvoju prítomnosť. Amen. Druhé, čo vidíme, je, vidíme tu niečo o službe v jame. O službe v žalári. Pozrime sa na Jozefa. Ide z kaluže do blata a naďalej slúži. Naďalej slúži. To sme už videli minulý týždeň. Dobre slúžil. Teraz sa ocitol v žalári a naďalej tak slúži, že zás mu je dané miesto vplyvu, má na starosti väzňov, to je sila. Ja neviem, ja akože Spotifyom, ak si pamätáte, tam to nevyšlo, ja by som si povedal, dobre, OK, tak už koniec. Ale túto žalári, tam sa ocitujú všetky muži, túto dvaja významní muži, čašník a pekár, faraónov. A toto tam, ak vidíte, tam sú tie slovička hlavný. Hlavný čašník, hlavný pekár, toto sú muži s mocou, chránili faraóna predtým, aby nebol otravený, ale tiež mali moc, mali vysoké postavenie. Oni prišli, prečo sa tam ocitli v tom žalári, je tam napísaná zaujímavá veta, že prehrešili proti svojmu pánovi, kráľovi egyptskému. Obidvaja prehrešili, skončili v žalári, nejaký čas sú tam a jedného dňa Jozef ide do práce a vidí im z tvári, že títo dvaja ľudia sú smutní a pýta sa ich na to. A toto nie je malá vec. Prečo? Lebo neviem ako vy, ale keď čo je prvé pokušenie, ktoré príde, keď začnete trpieť? Že prestanete slúžiť iným. Jozef sa vôbec nemusel o nich starať. Čo títo egyptskí chlapi, čo ja mám s nimi? Často, keď príde utrpenie, tak sa uzatvárame do seba. Moje utrpenie, moje strachy, moje obavy. Ja to vnímam, často prídem domov, som drzý k manželke a k rodine a potom jej to vysvetlím. Mal som nový deň. Mám nárok teraz. Všetok svoju pozornosť, energiu venujem sebe. Služba iným? Nie, nie, nie. Za iných okolností môžem slúžiť, ale nie za týchto okolností. Ale táto reakcia, tá moja, tá zlá, to prezrádza náš svetonázor. Aký je to svetonázor? Prezrádza to, čomu ja verím o svete a o Bohu, že ja som stred svojho sveta. Ja som frustrovaný, ja som mal ťažký deň, nebo ublížené. Ja mám právo byť troška drzý, držať ťa bokom. Ja mám právo byť nahnevaný, pozri sa na moje okolnosti. Ale Jozef čo robí? Jozef slúži. A všimneme si tri veci, ako slúži. Verše 6, 7, 8. Prvá vec vidí, druhá vec pýta sa a tretia vec, že zvestuje. Najprv vidí, verš 6. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. Jozef im možno prišiel dať raňajky a ich videl. Koľkokrát sme s ľuďmi, ale nevidíme ich. Koľkokrát sa dívame na ľudí, ale ich nevidíme. Jozef si všíma, niečo sa deje, niečo sa stalo. Mohol im proste hodiť raňajky a ísť ďalej, ale by mu ušlo niečo, niečo, čo bude viesť k jeho záchrane, k záchrane jeho bratov, k záchrane celých národov a dokonca, ak sledujete nás, s nami tento príbeh, tak aj k našej záchrane. On tam videl týchto mužov a niečo si všimol. Videl ich. Možno jedna z najlepších modlitieb, ako sa my môžem modliť zajtra ráno, keď pôjdeme do práce alebo do školy, alebo tam, kde pôjdete, že Pane, daj mi dneska vidieť ľudí, vidieť veci. Takže on si niečo všíma a potom po druhé sa ich pýta. A pýta sa ich, zaujímavú otázku, prečo ste dnes taký skormútení? Verš 7. Prečo to je zaujímavá otázka? Lebo oni sú žalári. Hej. Prečo ste taký smutný, base? Prečo nie ste dnes taký radosný? Jeden chlapík, kazateľ Colin Smith, hovorí, čo môže byť horšie, ako byť žalári? Kvôli previneniu. Z čoho môžu byť títo dvaja ešte viac utrápení? Prečo sú takí smutní? Že si to Jozef všíma. No, je to asi z toho, že vedia, že existuje Boh a že niečo hovorí a netušia čo. Dostali sny, vedia, že Boh nejak prehovára a oni vôbec nemajú páru, čo im Boh chce povedať. Z tohto sú smutní. Mám hlboké presvedčenie, že Boh ku mne hovorí a neviem čo. Bratia a sestry, okolo nás sú ľudia, ktorí presne toto zažívajú. Vnímajú, že Boh im niečo hovorí a nevedia čo. Jozef sa ich pýta. Jozef vidí, Jozef sa pýta a potom čo robí po tretie? Zvestuje. On im ponúka Božiu perspektívu. Oni mu hovoria, mali sme sen, no nikto nám ho nevie vyložiť. A Jozef hovorí, či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi sny. Jozef má taký špeciálny prorocký dar, že vie vysvetliť sny, vie vykladať Božiu pravdu, ktorá je zjavená v sne a môže si povedať, že OK, super, fandím mu, ale čo ja mám s tým? No, nám bola zjavená Božia pravda. My poznáme Božiu pravdu, lebo ju vidíme tu a ju vidíme na kríži. Ty si prorokom, ktorá bola táto pravda zjavená. A ty máš správu, ktorú potrebujú ľudia počuť. Ja, prorok? Áno. Keď Peter má v Novom zákone v skutkoch v kapitole 2 má takú kázeň, Svätý Duch akurát zostúpil, že je sa všetky zaujímavé veci a potom Peter tam musí sa postaviť a vysvetliť, čo sa deje a Peter hovorí túto vec, cituje jedného proroka, hovorí, ide však o to, čo povedal prorok Joel, v posledných dňoch hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo, vaši synovia a vaši dcéry budú prorokovať. Jedného dňa, ale ten deň sa už stal, Duch Svätý bol vyliatý. Každý z nás môže byť človek, ktorý hovorí o tom, čo Božie slovo hovorí. Každý z nás je týmto prorokom, ja a ty. Tento týždeň máme možnosť vidieť ľudí z Božej milosti. Máme možnosť sa pýtať, čo sa deje. A možno budeme mať možnosť, možno budeme mať príležitosť povedať, môžem ti povedať, čo ti Boh hovorí. Môžem ti povedať, aká je pravda o Kristovi. Toto je Jozefov postoj. V jame slúži. A slúži ako? Slúži, že šíma a slúži tým, že zvestuje Božie slovo. Je zvestovateľ. A to je povolanie každého z nás. Aj v jame, keď sme. Ale posledné, čo si dneska všimneme, je, že máme nádej. To príbeh hovorí aj o tom, že máme nádej v jame. A pozrieme sa nakoniec na týchto dvoch pánov, čo tam sú s Jozefom. Máme čašníka, máme pekára, obidvaja dostali sny a čašník mal aký sen. Verš 9. Vo sne som videl pred sebou vinič, na ktorom boli tri výhonky. Len čo vinič vypúčal, hneď rozkvitol a jeho hroznové strapce dozreli. V ruke som mal faraónovú čašu. Otrhnuté strapce som vytlačal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky. Nie je to až taký možno by to bol zvláštny sen pre teba, ale nie je to zvláštny sen pre neho. To je jeho, proste on robí s hroznom a s vínom. To nie je zvláštny sen. A čo sa tam deje? Taký urýchlený sled, aký dokumentárny film pozriete a tam ti dá za pár sekúnd akože taký celý sled toho, ako dozrieva hrozno víno a potom on sa tam vidí, ako podáva faraónovi čašu. A čo to je za sen? Vyjadruje to jeho najhlbšiu túžbu. Toto vyjadruje jeho najhlbšiu túžbu. Byť opäť zmierený so svojím pánom a slúžiť mu. To je jeho najhlbšia túžba. A Jozef mu vykladá Božiu perspektívu. A o 3 dní jeho túžby sú naplnené. O 3 dní ho faraón ustanoví späť. Hovorí, že mu zdvihne hlavu. A to je v tom kontexte taká fráza, čo znamená, že si ho budú ctiť, že ho bude ľudia vidieť, že mu tak zdvihne hlava. Hej, všetci sa klaniajú a pozrite, tu je môj čašník späť. A potom pekár, ktorý sa asi troška obával svojho sna, ale potom tam napísané, keď počul priaznivý výklad, tak sa spýtal, dobre, a čo môj sen? A jeho sen, normálne jak z nejakého filmu Hitchcock, mal som sen, na hlave som mal 3 košiky pečiva, vo vrchnom košiku bolo rôzne pečivo pre faraóna a vtáky zobali z košika na mojej hlave. Nočná mora pre pekára. Jeho sen vyjadruje jeho najväčší strach. Že mu vtáci budú jesť plien. A Jozefov výklad Božej perspektívy nie je priaznivý. Tu je taký vtip, tam je, hovorí, že mu zdvihne hlavu. Ale inak. Že ho obesil. Že mu hlavu zdvihne z tela. Čo sa tu deje? Táto scéna je taký mikrokozmos celého ľudstva. To je taký model celého ľudstva. Prečo? Máme tu dvoch mužov. Obidvaja zhrešili proti svojmu pánovi. Jednému bude odpustené. Druhý bude potrestaný. Jednému sa splnia najväčšie túžby. A druhému sa naplní najväčší strach. Dvaja muži. Jeden má nádej pre dobrú budúcnosť a druhý sa obáva najhoršej budúcnosti. Jeden sa teší, bude nový život. Druhý sa pripravuje na smrť. Jednému svitá nové ráno a druhému zapadá slnko. Posledný krát. A medzi týmito dvoma mužmi stojí nevinný muž. Muž, ktorý hovorí Božie slovo. A ak troška poznáte tento príbeh biblický, tak možno vám to niečo pripomína. Možno nám to pripomína scénu, kde je nevinný muž obklopený dvoma zločincami. Kde nevinný muž je medzi dvoma, ale nie v žalári, ale na kríži. Nie v jame, ale na kopci. A títo traja na kríži nemajú 3 dni, ale majú 3 hodiny. Nevinný muž Ježiš a okolo neho sú dvaja zločinci a z Lukáša čítam, jeden z tých zločincov sa Ježišovi rúha a hovorí: nie, ty si Mesiáš, zachrán seba aj nás. Neverí. Si Mesiáš, čo zachrán nás. Ale ten druhý ho napomína: sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. My spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale ten medzi nimi neurobil nič zlé. A potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Rozpomeň si na mňa. Zločinec na kríži cituje niečo z tohto nášho príbehu z Jozefa. Neviem, či ste tam všimli. Jozef hovorí ťašníkovi čo? Rozpomeň si na mňa, keď budeš s faraónom. Rozpomeň si na mňa. Zločinec na kríži cituje tohto ťašníka. Sú to podobná scéna, že? Tuto žalári na kríži, ale máme niekoľko rozdielov podstatných. Prvý rozdiel je ten, že Jozef v žalári je nevinný a volá o spravodlivosti. Rozpomeň si na mňa, ja som tu nevinný. Ale zločinec na kríži je vinný a si uvedomuje svoju vinu a volá po milosti. Rozpomeň si na mňa. Jozef vie, že je nevinný, túži, aby bola spravodlivosť. Zločinec vie, že si nič nezaslúži a volá po kráľovi Ježišovi a volá po nezaslúženej milosti. A tento čašník, pozrite posledné vety nášho príbehu v 60. kapitole, veľmi smutné vety, dve. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol na ňo. A tu je ďalší rozdiel v týchto dvoch scénach. Čašník zabudol, ale Ježíš nezabudol. A Ježíš nezabúda. Krásny kontrast. Jozef je nevinný, na neho sa zabudne a zločinec vedľa Ježíša a kríži je vinný, ale Ježíš nezabudne na ňo. Mám dobrú správu. Ježíš nezabúda na tých, ktorí po ňom volajú. To je veľmi dobrá správa. Ten čašník zabudol. Jozef tam ešte bol v tom žalári roky. Ale Ježíš nezabúda na tých, ktorí po ňom volajú. Otázka je, či sme po ňom volali. Ak si nevolal, tak volaj. Volaj. Ježíš, nezabudni na mňa. Ja viem, že ja si nezaslúžim tvoju milosť, ale nezabudni na mňa.
Volaj.
A možno niektorí z nás, ja spoznám, viem, že sme už volali. Viem, že sme volali, ale ak teraz náš postoj srdca nie je to, že volám, Ježiš, nezabudni na mňa, tak sme spišneli. Sme si myslíme, že už nepotrebujeme pomoc. Sme zabudli, že sme úbohý zločinec. My, počujte, my všetci, my sme ten vinný pekár. My sme ten vinný pekár a naša jediná nádej je Ježiš, pomôž mi, zachráň ma. Sme zločinci, ktorí potrebujú záchranu. A posledný rozdiel, veľmi podstatný rozdiel medzi týmito dvoma príbehmi je čo? Jozef bol len prorok. On len ohlásil tomu pekárovi budúcnosť. Ale Ježiš není prorok, len Ježiš môže meniť našu budúcnosť. Ježiš nie je len prorok, ale on je záchranca. Jozef hovorí pekárovi, pán pekár, si vinný, zomrieš, toto robia proroci. Ale Ježiš je záchranca a on môže povedať, áno, si vinný, ale ja zmením tvoju budúcnosť. Ja ťa vykúpim. My všetci sme pán pekár, všetci sme prehrešili voči nášmu pánovi. A náš najväčší strach je naozaj naša budúcnosť, ak nepríde záchrana. Ale Ježiš ako prorok, ako záchranca nám ponúka to, po čom naše srdcia naozaj túžia, byť zmierený s našim pánom. Chcem to povedať ešte raz. Ja viem, že sme volali. Ja viem, že niektorí z nás sme určite prejavili, Pane, pomôž. Pane, ja potrebujem záchranu. Ale ak dospojeme do toho štádia, kde dneska si myslíme, že nepotrebujeme, tak sme na veľmi zlom mieste. A potom to pretvára naše vzťahy, pretvára naše postoje iný, sme arogantní, sme pyšní, potrebujeme záchrancu. Volaj po ňom. My stále môžeme volať, Pane, a potrebujeme volať, Pane, nezabudni na mňa. A máme prísľub, že on nezabúda. Fakt. Ježiš nezabúda na tých, ktorí volajú. Chcem, aby sme ukončili náš čas a spoločne im budeme, kde budeme volať.